ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ ყოველგვიროულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს მწერალი და მისი ტექსტები წესით ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა გამხდარიყო ქართველი ქალი ავტორებისა და მკითხველისთვის, მაგრამ ასე არ მოხდა. დღეს ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს ქალი, რომელმაც 1987 წელს საბჭოთა იმპერიის ნგრევის დასაწყისში, სანამ საქართველო დიდი ხნით გადაეშვებოდა ომებისა და ძალადობის უფსკრულში, გამოაქვეყნა სადებიუტო რომანი, რომელშიც ქალის პოზიციიდან, ქალის ხმითა და პერსპექტივით დაგვანახა გარემო და ქალისავე ხელთათმანი ესროლა დამთრგუნველ, შემბოჭველ, პატრიარქალურ წესრიგს. ეს ქალი ქეთი ნიჟარაძეა, რომელიც 2000 წლიდან აღარ არის ჩვენს შორის. 1987 წელს გამოქვეყნებულ მის რომანს კი ავტოპორტრეტი ქვია. დღეს ჩვენ სწორედ ქეთიზე და მის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე ვილაპარაკებთ.
გუშინ მამა ადრე დაბრუნდა სამსახურიდან. ბაზარში იყიდა გოჭი, ინდაური და ამის მაგვარი სასაზღრობები ჩემი დაბადების დღისთვის და მაცივარში აწყობდა. მე ლოჯიაში ვხატავდი. მამა მითხრა ჯერ გაკვეთილები ისწავლე და მერე ხატეო. რაღაცა წამომიარა, პალიტრა კედელს მივახეთქე, მოლბერც ფეხი ვკარი, კარი გავაღე და რაც ძალი და ღონე მქონდა დავუყვირე. არ შემიძლია თქვენთან ცხოვრება, არ შემიძლია და კარი გავიჯახუნე. კიბეზე რომ ჩავარბოდი მეზობელი შინაბერა ნინა შემეფეთა. თუ მე შევეფეთ, ეს ხა მაკლდამეთკი გავიფიქრე და პარკისკენ გავვარდი. იქვე პარკის შესასვლელთან დავჯექი სკამზე. საშილად უბედურად ვიგრძენი თავი და ავტირდი. რაღაც ახალი და გაუგებარი იწყებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ვიჯექი და ვტიროდი. მე დავწყნარდი და შინ დავბრუნდი. დედა მოსული იყო ინსტიტუტიდან. სააბაზანოში ჩავიკეტე და პირსაბანის სარკეში ჩავიხედა. უცხეროდი ჩემს ნამტირალებს ახეს. რაღაც მაშინებდა და თანაც საშილად მიზიდავდა. პირველად დამაინტერესა ჩემმა სახემ, თვალებმა. მერე უეცრად ისეთი სინთისის ქენჩნა ვიგრძენი, რომ მზად ვიყავი თავი მომეკლა. ასეთი რომ პირველად დამემართა, პირველად ვიგრძენი საშინელი მარტოობა.
ამ დღიურს ლანა უზნაძე წერს, ქეთი ნიჟარაძის ავტოპორტრეტის მთავარი პერსონა�ჟი. რომანში ის უკვე 23 წლის ქალია, მხატვარი, თუმცა წიგნში დიდი ადგილი ეთმობა მის თინეიჯერულ გამოცდილებას. რომანის დასაწყისში თავის ძველ დღიურს დეპრესიით დაღლილი ლანა ფსიქიატრს უტოვებს პირველი გაცნობითი სეანსის მერე. მე რომ წავალ, მერე წაიკითხეთ, ჩემს ნახვას კიდევ თუ ჩათვლით საჭიროდო, ეუბნება.
დღეს რამდენიმე კლასელი დავპატიჟე. უამრავი ნათესავი მოვიდა. ბიძა ჩემმა, მამა ჩემის ძმამ, დიდი ერთულოვნებით რომ აირჩიეს თამადად, მითხრა: ლანა, შენ დღეს 13 წლის გახდი, უკვე დიდი გოგონა ხარ. შენ იცი როგორ ასახელებ მშობლებს შენი სწავლით. მიგვირსეს უფროსები როგორ ახერხებენ ასე ერთნაირად ლაპარაკს, კარგი ქალობით. დაემუდამ ვამაყობდეთ შენით. ხომ იცი მთავარი სწავლაა და ამ დროს რაღაცა მომიარა. ბიძა ჩემის სიტყვებმა სულ გამომაშტერა და უთხარი: ამ სწავლის გარდა რაღაც სხვაც ხომ არსებობს? რა შუაშია სწავლა? ბიძა ჩემი გააოგნდა. ბავშვები პირდაღებულები მიყურებდნენ, ხოლო თიკამ, რომელსაც დღემდე ყველაზე ახლო მეგობრად ვთვლიდი, თვალები მოჭუდა და ჩაიღიმა. თითქოს მოეწონა ჩემი გაფსიხება. ამან კიდევ უფრო გამაღიზიანა და სააბაზანოში ჩავიკეტე. დედა ჩემი მეხვეწებოდა: გამოდი, სირცხვილიაო, მაგრამ არ გავედი. მინდოდა გავსულიყავი, საჭმლით სავსე მაგი და ამეყირავებინა. კლასელები გამეგდო, სუფთა დებილები და ნათესავებისთვის მეთქვა: ხო ხედავთ, გავაფრინე, კეთილ ინებეთ და წაბრძანდით. ახლა დაწყნარებული ვარ და მიკვირს, რატომ წამომიარა ასეთმა სურვილმა. უკვე ღამეა, პირველი საათია. ჩვენები დაწვნენ. ჩემმა მშობლებმა მაინც რა დამიშავეს.
— კეთი ნიჟარაძის ლიტერატურა ამბოხების ლიტერატურაა. ის წერს სადა, ნაცნობი, რეალური, შეიძლება ითქვას ყოველდღიური ენით. შემოაქვს ქართული ლიტერატურისთვის უჩვეულოდ ინტენსიური ემოცია. მასსა და მის პირველ პირში მოლაპარაკე პერსონაჟს შორის ზღვარი ბუნდოვანია. ისინი მკითხველის წინაშე იხსნებიან, ფორიაქობენ, განიცდიან, დარდობენ, უყვართ, ტირიან. ამ ავტორის სახით ქართული ლიტერატურის დამკვიდრებულ ტრადიციაში გაჩნდა ან ალბათ გაიელვა პიროვნულმა, ინდივიდუალურმა განცდამ. ქალის ხეულმა, სიამოვნებამ, არაცნობიერმა და პირველად და ამავე დროს ძალიან კაფიოდ გაშიშულდა ის საზოგადოებრივი კულტურული პოლიტიკური ძალები თუ მექანიზმები, რომლებიც ქალს იმორჩილებს, აკონტროლებს, ჩარჩოებს, უწესებს. მისგან იმ კარგ და მშობლების, ქმრის, სოციუმის სასახელო ქალს ძერწავს, რომლის შესახებაც მეცამეტე დაბადების დღეზე ლანას ბიძამისი სადღეგრძელოში მოწურავს. სადღეგრძელოებს, ჩარჩოებს, ტრაფარეტებს, სტერილურ აზროვნებას მოზარდებს სკოლაც უნერგავს. უფრო სწორად, ც აქ ზედმეტია. ავტოპორტრეტში დაუნდობლადაა ასახული ის მანკიერი, გულგრილი, ძალადობრივი და იერარქიული ატმოსფერო, რომელიც ჩვენს სკოლებში ათწლეულებია უცვლელად მეფობს.
დღეს მესამე გაკვეთილიდან წამოვედი. კიბეზე დამრიგებელი შემხვდა. სად მიდიხარ, რომ გითხა? სახლში მეთქი, უპასუხე და სკოლიდან გამოვედი. ხვალ დედაშენი მომიყვანეო, მომაძახა. ყელში ამომივიდა ეს სკოლა. დედაშენი მოიყვანე, მამაშენი მოიყვანე. სამოსნებს პროფტექნიკუმში გავუშვებთ, გაეთრიე კლასიდან დეგენერატო, ამის მეტი არაფერი გვესმის. რატომ ყაც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ როცა დიდი ვიქნები, უფრო მეტი სიამოვნები წავიკითხო ყველაფერ იმას, რის სწავლასაც ახლა გვაიძულებენ. ვისწავლი ზეპირად ან ამოვიწერ იმ ადგილს, რომელიც არ მომეწონა. ახლა კი როცა გეუბნებიან აქედან აქამდე ზეპირად ისწავლეთო, ლამის გული ამერიოს. იქნებ სხვა ადგილი მომწონს. მასწავლებლებისთვისაც საინტერესო არ უნდა იყოს მოსწავლის გემოვნება, რა უფრო მოსწონს, რატომ. არა ბატონო, გეგმა აქვთ. მე ვერ დავწერ, უფრო სწორედ წერ, მაგრამ ეს არ ითვლება, იმიტომ რომ ჩემი ნაფიქრალი და განცდილი კი არა, ვიღაც სხვების დაკანონებული და ჩამოყალიბებულია. სიყვარულის, მეგობრობის, გმირობის მოტივებს ვეფხის ტყავსანში, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი რა არის მეგობრობა, სიყვარული, გმირობა. მე თუ არ ვიცი მხატვრულ ნაწარმოების გმირებზე რაღა უნდა დავწერო. მთელ კლასში არც ერთი მოსწავლე არ მეგულება თავისი ნამდვილი აზრი და დამოკიდებულება რომ გადმოსცეს ამ ნაწარმოებისადმი. იმიტომ კი არა რომ მართლა დებილები ვართ, გონი ძალიან გავახურე. მაგრამ ჩვენ ალბათ გვაკლია ცხოვრებისეული გამოცდილება. ამიტომ არის თითქმის მთელ სკოლაში გავრცელებული ტყუპიდებივით თუ ძმებივით მსგავსი ვეფხის ტყავსნის თემები. მარიკა მიქელაძემ არ დაწერა სიყვარულის მოტივი ვეფხის ტყავსანში. საკონტროლო წერის როლში ერთადერთი წინადადება ჩაწერა. მე არ მაღალვებ სიყვარულის თემა ვეფხის ტყავსანში, იმიტომ რომ ასეთი სიყვარული აღარ არსებობს, მოკვდა. მარიკას ამ პროტესტისთვის აწყვეტილი ორიანი დაუწერა ჰენრიეტამ, დამრიგებელთან შეთანხმებით, რათა ჯგუა ესწავლებინა სხვა ბავშვებისთვის და მისი მშობლები გამოიძახა.
კეთინი ჟალაძემ 2045 წლის ასაკში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე 1999 წლის მარტში გაზეთ ქომაკში მასთან ინტერვიუ გამოქვეყნდა. დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ვიცი, ეს ერთადერთი ვრცელი ინტერვიუა, რომელიც მისგან შემოგვჭა. ამ ინტერვიუს კეთი სწორედ ავტოპორტრეტზე საუბრით იწყებს და ასეთ რამეს ამბობს.
ეს ნაწარმოები ჩემთვის ახსარება იყო. ახსარების დროს კი არ თროობენ. როგორ ჩანს, ჩემ დაუნებლიეთ მარადიულ სიმებს შევეხე. იმ პერიოდში ბევრი წერილი მივიღე სხვადასხვა ასაკის მკითხველისგან, რომელთაც თავისი თავი იპოვნეს ავტოპორტრეტში. არასოდეს დამავიწყდება პიონერთა სახლის ლიტერატურული წრის წევრებთან შეხვედრა. 15-16 წლის მოზარდებისათვის უფრო საინტერესო იყო მთავარი პერსონაჟის სკოლის პერიოდი, ახსავსე ანტიპედაგოგიური ისტორიებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ და კიდევ სხვა მიზეზთა გამო ინტიმური ეპიზოდები, აშკარა პროტესტი არსებული ყოფის მიმართ. ამ ნაწარმოებს პერესტროიკამდე არ ბეჭდავდნენ. ბოლოს და ბოლოს იგი გამოქვეყნდა ჟურნალ სათავეში, რასაც ჩემთვის მოულოდნელი აჟიოტაჟი მოჰყვა.
ჩემთვის კეთინი ჟარაძე ამოუცნობ, იდუმალ და უცნაურად მიმზიდველ ფიგურად რჩება. მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, სულ რამდენიმე ფოტო თუ მაქვს ნანახი. მისი ავტოპორტრეტი, ისევე როგორც დაუმთავრებელი რომანი „მზიანი მხარე“ და კიდევ რამდენიმე მოთხრობა უკვე დიდობაში, რამდენიმე წლის წინ წავიკითხე. და საშინლად დამწყდა გული პირადად, რომ ვეღარასოდეს გავიცნობ ამ საოცარი მაგნეტიზმის, ინტელექტის და მგრძნობიარე ბუნების მქონე ქალს. თუმცა ქეთისთან ერთი საერთო მეგობარი მაინც მაკავშირებს, გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი. გიორგის ხშირად ვეკითხებოდი ხოლმე მის შესახებ და ამ გადაცემისთვის მზადების პროცესშიც მას მივაკითხე სახლში დიქტოფონით შეერაღებულმა.
მე დავიწყებდი არა თავისთავად ლიტერატურული ღირებულებით მისი ნაწარმოებების, რომელიც ჩემთვის საკმაოდ ძვირფასია, არამედ მისი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თუ სოციალური სტატუსით. აი თუ ვიდმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო გარიყული საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს გარიყვა მოხდა არა მარტო იმის გამო, რომ საზოგადოებას არ სურდა იგი, თუმცა ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. არამედ მისი ცხოვრება იყო დაფუძნებული იმაზე, რომ ის არასდროს და არაფრით არ გახდება აი ამ ესტაბლიშმენტის წევრი. ის არც მწერალთა კავშირის წევრი ყოფილა, არც რომელიმე გაერთიანების წევრი, ის იყო ადამიანი, რომელიც წერდა. და ეს იყო მისი თვითგამოხატვის მთავარი სფერო. გავითვალისწინებთ 80-იანი, 70-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების ქართული საზოგადოების სტრუქტურას, ის საკმაოდ მაღალი წარმომავლობის იყო, ასე ვთქვათ. მისი ნამდვილი გვარი არის ხუნდაძე. ნიჟარაძე არის დედის გვარი, რომელიც მან ფსევდონიმად აიღო და ამ ფსევდონიმის ქვეშ წერდა და აქვეყნებდა. ის იყო ახლო ნათესავი გურამშეულის შვილის. როგორც ვიცი, მისი არქივი დარჩა მარინეთ შეულიშვილის გურამის დას, რომელთანაც ის ძალიან ახლო მეგობრულ ურთიერთობაში იმყოფებოდა. და ფაქტობრივად ყველაზე განდობილი პიროვნება იყო მისთვის. ამასთანავე, იცი, აი კითხულობ მის ტექსტს და გიკვირს, რომ ეს არის ქართულ ენაზე შექმნილი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი კუთხით ის არაფერს არ გავს.
გურამ ხეულიშვილის აჩრდილს ავტოპორტრეტში რამდენჯერმე შეხვდებით. რომანში მას გურამ ქართველიშვილი ქვია და ლანა მას მისთვის ყველაზე ახლობელი სულის მქონე ადამიანად მიიჩნევს.
10 წლის ვიყავი პირველად რომ წავიკითხე გურამის მოთხრობები და ძალიან უცნაური პიესა. ჩემთვის არავის უთქვამს ეს გურამის მოთხრობებია და წაიკითხეო. მისი ნაწარმოებები რაღაცნაირად თავისუფლად შემოვიდნენ ჩემში, ჩემს ცხოვრებაში. ასე მგონია, გურამი არც დაღუპულა. თითქოს ჩვენს გვერდით ცხოვრობს ფოთიანი მოუსვენარი ცხოვრებით. ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, რომ გურამი გამიგებდა. შეეცდებოდა მაინც ჩემს გაგებას და უზომოდ კიბულს განვიცდი მისი არყოფნის გამო. შუაღამისას, როცა მთელ 8 სართულიან სახლს ძინავს, მე კი უამრავი გაუგებრობით განცდით ფიქრით სავს ეს ძილი არ მეკარება ხოლმე, მინდა დავიყვირო. გურამ ადამიანი, რომელიც აღარ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მეიმედება. ასეთი ადამიანის დედაა ის ქალი, ჩემს წინ რომ იჯდა და ჭკუას მარიგებდა. მე ჩუმად ვყლაპავდი ცრემლებს, უხმო ტირილისგან გასიებულ ყელს ტკივილი მიღადრავდა და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამომეს უთქა, დედა ჩემს მუთხარი, არაფერი აღარ მინდა, სიცოცხლე აღარ მინდა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ მთელი თვეთურმე სიკვდილს ვნატრობდი გაუცნობიერებლად. და ამ დროს დავინახე დედა ჩემი ცრემლიანი თვალები, ფიზიკური ტკივილისგან დაჭიმული სახე და აკანკალებული ტუჩები. ლანა მაშინ მე რა ვქნა შვილო. თითქოს მთელ სხეულზე მანქანამ გადამიარა ისეთი საშინელი ტკივილი ვიგრძენი. განაჩემი ტკივილი შეედრება დედა ჩემის ტკივილს. მე ეგოისტმა, ფუქსავატმა გოგომ ავიკვიატე რაღაც სისულელეები და ამას ტკივილს ვეძახდი. გურამი კი აღარ იყო. იყო მხოლოდ დედამისი. ცრემლიან სახეზე ხელები აეფარებინა და ჩუმა ტიროდა. შვილო, შვილო.
მას არ ქონდა არც უმაღლესი განათლება, საერთოდ არ უსწავლია უნივერსიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და რა ვიცი მე, ვინც შემხვედრია, ვინც გამიცნია, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტელექტის და დიდი ცოდნის, აქ რაოდენობაზე არა ლაპარაკი, აქ არის, ვთქვათ, რაღაცის განცდაზე. აი მაგალითად, ყოფილა საუბრები, ქონია საუბრები ფოლკნერზე, იმიტომ რომ ფოლკნერის ხმაური და მძვინვარება იყო მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი შთაგონების წყარო. მისი შემოქმედებისთვის არა უბრალოდ ის, რომ მოეწონა მწერალი, არამედ აი ვინც შეიძლება ყოფილიყო მისთვის ერთგვარი მიბაძვის ობიექტიც. აი ეს რომანი, კერძოდ, თვითონაც ამბობდა, რომ თავის აი დაუსრულებელ რომანს, რომანის შთაგონება იყო სწორედ ხმაური და მძვინვარება.
როცა 13 წლის ლანას დღიურს კითხულობ, მომენტებში შეუძლებელია არ ჩაგესმას კიდევ ერთი ლიტერატურული თინეიჯერის, ჰოლდენ კოლფილდის ხმა. ლანაც და ჰოლდენიც დაბნეულები, დაუმორჩილებლები არიან და ვერაფრით ურიგდებიან უფროსების ფარისეულურ გარემოს. ეს მსგავსება თუ სულიერი კავშირი ავტობიოგრაფიაში ღიად არის გამოცხადებული. ერთ-ერთ სცენაში ლანა დიდხანს და ემოციურად უტყდება სიყვარულში ჯერომ სელინჯერს, რომანის თამაში ჯავის ყანაში და ჰოლდენ კოლფილდის პერსონაჟის ავტორს. სელინჯერის სიყვარულზე ქეთი ნიჟარაძე კომაქში გამოქვეყნებულ ინტერვიუშიც ბევრს საუბრობს.
არავისგან ხელობა არ მისწავლია და არასოდეს არავისთვის მიმიბაძავს. ცხადია ცნობიერ პროცესს გულისხმობ, მაგრამ ადამიანში მრავალი მე არსებობს, მათ შორის არაცნობიერიც. როგორც ჩანს, ჩემს აფექტურ მეხსიერებას შემონახული ჰქონდა კითხვისგან მიღებული სანიმუშოდ გამოსადეგი შთაბეჭდილებები. შემიძლია ჩამოვთვალო ჩემი უსაყვარლესი მწერლები: მიხეილ ჯავახიშვილი, გურამ რჩეულიშვილი, ჩემი სისხლისმიერი და სულიერი ნათესავი, ჩეხოვი, ბუნინი, მოპასანი, ჰემინგუეი, ჯოის კეროლ უოტსი და რა თქმა უნდა ჯერომ სელინჯერი, რომელთან ჩემი სულიერი სიახლოვე, ვიდრე ამას გავაცნობიერებდი, სხვებმა შეამჩნიეს. მაგრამ ფიქრობ, ეს გავლენა კი არ არის. მსგავსება გამოიწვია თემატიკის ერთტიპიურობამ და აზროვნების მსგავსმა სტილმა. მეორე მხრივ, ალბათ არც ის არის შემთხვევითი, რომ ავტოპორტრეტში მთავარი პერსონაჟი სელინჯერს, როგორც მწერალს, უხსნის სიყვარულს.
თინეჯერაძის ტექსტებს ჩემთვის კიდევ სხვა ფაქტორიც გამოარჩევს: სადა სიმკაცრით, ტრივიალური დეტალებით გადმოცემული ატმოსფერო, რომელიც ზოგჯერ სულის შემხუთავი სიზუსტით ირეკლავს ქართული და თბილისური ყოფის სინამდვილეს. მაგალითად, მოთხრობაში ძველი სახლი, რომელიც ჩემთვის მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტექსტია, ასე იხატება მძიმე 1990-იანების ერთი რიგითი დილა.
საბაზანოში ცხელი წყალი მოუშვა, გაიხარდა. მთელი ზამთრის განმავლობაში არც ცხელი წყალი მოდიოდა, არც გათბობა ჰქონდათ. გასქურაც ძლივს ბჟუტავდა. ასეთი ცივი მიუსაფარი ზამთარი არ ახსოვდა. თოვლიან ქუჩებში ბავშვები კანტიკუნტად გუნდაობდნენ. ქალაქს დაკარგული ჰქონდა ჩვეული სიხალისე. ყველგან რიგები, პურის რიგში მდგარი შეკამათებული ქალების გაბოროტებული ხმები. დიახაც ჩვენ ავირჩიეთ, თქვენი არჩეული რომ არის, ამიტომაც გვაქვს კარგად საქმე. დასაწყვლის ჩაცმა ვერ მოასწრო. აბანოს ხალათი ღამის პერანგზე შემოიცვა და ტრანზისტორი ჩართო. პიკი საათი იწყებოდა. სამზარეულოში ყავა დანი დადგა. ერთი დიდი ფინჯანი ყავა და სიგარეტი. ეს იყო მისი საუზმე. მოდუღებული ყავა ფინჯანში გადმოასხა. აჰა, პირველი ინფორმაციაც. ათასობით ადამიანი ელის გულის მომკვლელ ამბებს. ელის და არიცის რა იღონოს, დაჭრეს, მოკლეს, ააფეთქეს. ნემსებივით ერჭებოდა გულში სიტყვები. ლუჩანო პავაროტის სიმღერა. ცრემლები მოაწვა, მშვენიერი ფონი დაღუპულთათვის. შვილის პანაშვიდებზე დაკრული მუსიკა გაახსენდა. მაშინ ეჩვენებოდა, რომ ყველაზე ყალბისწორედ ეს ჰანგები იყო.
მას ჰქონდა გაცნობიერებული, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ცნობიერი ადამიანი იყო და თვით რეფლექსია ჰქონდა, იცოდა რასაც აკეთებდა და რა პროვოკაციაზეც მიდიოდა. თვითონ საზოგადოებასთან მიმართებაში არა და როდესაც ამხელ რაღაც საიდუმლოებს, რომლებსაც ვთქვა წერლები, თითქოს წერლობა ეს არის, საიდუმლოებების ხელოვნება ეს არის, რაღაცა პირადი საიდუმლოებების გაცემა, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობენ წერლები სწორედ შეფუთონ და აირიდონ თავიდან. ამ შემთხვევაში ქეთის პირდაპირ სვლა ჰქონდა და გარკვეული ტიპი შეიძლება ითქვას ობსესია, რომ სხვანაირად მას არ შეუძლია. და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რასაც მე ვთქვა, რა სტატუსსაც საზოგადოება მოგანიჭებს, როგორ კვალიფიკაციასაც მოგცემს და თან ის საზოგადოება, ესეთი კულტურული ელიტა საქართველოს, იმიტომ რომ ზუსტად იმ ფენის წევრი იყო. და შესაბამისად ის პერსონაჟებიც, რომლებიც მის ნაწარმოებებში ჩნდებიან, პროტოტიპები, მათ ხედავთ, რომ ზუსტად აი ამ კულტურული ელიტის ნაწილია. საკმაოდ გავლენიანი ეს არ არის, ეს იმასთან დაკავშირებული თუ რამდენად ეკონომიურად ან პოლიტიკურად ძლიერები, მაგრამ ეს ყველაზე გავლენიანი ფენა არის. და ის ფენა იმ მათიანი ხარ შენ წარმომავლობით, მაგრამ ის სწორედ ის ფენა ყრავს ხელს და არ უნდა ხარ ამის გამო, იმიტომ რომ მათ საიდუმლოებსაც გასცემ. იმ რეალობას ახილვადებ, რომელიც მუდამ შენიღბულია და ფასადები აქვს ჩამოყალიბებული. მორალური საწყისები იქნება, კულტურული ურთიერთობები, კოდები, რეალური სასექსუალობა, ეს ოჯახური დინასტიური პრობლემები, ღირებულებათა სისტემა, ეს საშინელი ბურგერული, პატარა ბურგერული თვისებები რო ჩდება, დაწყებულია იმ სწორედ ქალწულობიდან თუ რა ვიცი დაქორწინებულობიდან და ამ გვარი სტატუსები როდესაც ჩდება. და ეს არის გადამწყვეტი იქ და ფაქტობრივად სრული განადგურება ვაი ამ სტრუქტურების, ამ ინსტიტუციების მხრიდან ადამიანის ემოციური სამყაროსი. ადამიანი მთელი თავისი ემოციებით არის აბსოლუტურად განადგურებული აი ამ საზოგადოებრივი, ოჯახური თუ რაღაცა დინასტიური სტრუქტურების მხრიდან.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი, ქეთის კიდევ ერთი მოთხრობიდან.
ნომერი მეორე ქმარი, როგორც მოიხსენიებდა, დედასთან შინ არ დახვდა. უზომო სიზუფთავე თავიდან რომ სიამოვნებდა და სიმშვიდეს ქვრიდა, ბოლოხანს გაუცნობიერებელ გაღიზიანებას იწვევდა ქალში. თვეში ორჯერ ნომერი მეორე დედამთილის სამსახურიდან დამლაგებელი მიდიოდა და მთელ სახლს კრიალი გაუდიოდა. მეორე ქმარი სიზუფთავის და წესრიგის მანიით იყო შეპყრობილი. ენერგია შადრევანივით აფრქვევდა. ბავშვობაში ისეთი ხალისით ყვებოდა გაკვეთილს, რომ მთელი კლასი პირდაღებული უსმენდა. სკოლას ამთავრებდა მთელ ქალაქში რომ გახმაურდა მისი და კლასის დამრიგებლის, ინგლისური ენის მასწავლებლის თანაცხოვრების ამბავი. მასწავლებელი მოხსნეს, თვითონ ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა და როგორც ამბობდა, წარმატებისკენ მიმავალ მწვერვალს შეუდგა. იშვიათად სვამდა, მაგრამ თუ დაბადების დღეზეან ქორწილში მოუწევდა წასვლა, დღის განრიგს მაინც არ წვლიდა. დილი 7 საათზე კუსტბაზე დარბოდა, 8 საათისთვის ენერგია აღდგენილ ქალს თბილ ლოგინში შეუწებოდა, ძლიერ ხელებს წელზე ხვევდა და ისეთი ვნებით ეუფლებოდა, თითქოს გადაულახავ ბარიერს იღებდა. ამასთანავე ტელევიზიით გამოვიდა. საკუთარ ფირმას უწევდა რეკლამას. ეკრანზე გამოჩნდა თუ არა, ქალს გადახედა და ახტაცება ვერ დაფარა. ვახრე კინოგენური ვარ. განვილ დღეს ჩვევად ქცეული რიტუალით ამთავრებდა. 12 საათზე ლოგინ შლიდა, ზეწარს ხელისკულს გადაუსვამდა, არც ერთი ნაოჭი არ უნდა ჰქონოდა. აუჩქარებლად ხდიდა ცოლს და ენერგიის დარჩენილ ნაწილს დევნიდა.
გაზეთ კომაქსში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ქეთი ნიჟარაძეს ჟურნალისტი შეახსენებს, ქალების მიერ დაწერილ პროზაულ ტექსტებზე ხშირად ამბობენ ხოლმე კაცივით მტკიცე ხელით არის დაწერილიო და ასე გამოხატავენ მოწონებასო. და შემდეგ ეკითხება თუ ეთანხმები ამ შეფასებასო. პასუხი ასეთია.
ეთანხმები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ქალის მიერ დაწერილ ცუდ ნაწარმოებს ვკითხულობ. ქალმა, ისევე როგორც კაცმა, უნდა დაიცვას თავისი საწყისი. წარმოიდგინეთ, რა დარჩებოდა ანა კალანდაძის ან ანა ახმატოვას პოეზიისგან კაცივით მტკიცე ხელით რომ იყოს დაწერილი. რა გასაკვირია, რომ ქალს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელს უკვე ბუნებრივად მოცემული ჰქონდეს განსხვავებული ხედვა. და თუ იგი დაარღვევს ჰარმონიას არსებულ საქმასა და გადმოცემას შორის და კაცივით მტკიცე ხელით დააპირებს შექმნას ნაწარმოები, უღალატებს არამარტო ნაწარმოებს, არამედ საკუთარ თავსაც.
მართლაც, ქეთი ნიჟარაძის მთელი პროზა დაფუძნებულია ხედვაზე, რომელიც მკაფიოდ ქალის პერსპექტივას წარმოადგენს. ოღონდ ეს არ არის ქალის პერსპექტივა, როგორც თვითმიზანი ან სწორხაზოვანი იდეოლოგიური ჩარჩო, ამბობს გიორგი მაისურაძე. ქეთი ნიჟარაძესთან ქალის ხმა და ხედვა ორგანული, ბუნებრივი და ძალდაუტანებელია.
ადამიანს რომელსაც მიზნად აქვს დასახული, რომ აი მოდი ეხა მე ქალურ პერსპექტივას შევქმნი, მას ყოველთვის მიყვება გარკვეული ტიპის ხელოვნურობა. აქ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ მე რაღაცა ტიპის კონსტრუქტი კი არა ვაგო, თუნდაც ჩემი ინტელექტუალური ძალის ხმების გამოყენებით. არამედ მიუშვა ის, რაც სინამდვილეში არის და მას მაჩვენებინო საკუთარი თავი.
ქეთი ნიჟარაძის ტექსტების კითხვისას ძალიან მკაფიოდ იაზრებ იმ მუდმივ დაძაბულობას, რომელსაც მისი ქალი პერსონაჟები განიცდიან. მათი შინაგანი ემოციური სამყარო თუ გარეგანი საჯარო სახე მუდმივ კონფლიქტშია როლების იმ ვიწრო არჩევანთან, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ქალს თავაზობს. ისინი უნდა იყვნენ კარგი შვილები, ცოლები, დედები, ზომიერად განათლებულები, საიმისოდ რომ ქალაქის ელიტარული უბნებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმის სელფერით წარმოებულ საუბრებში ჩართვა შეეძლოთ. მაგრამ ამ ჩარჩოებიდან გასვლა აკრძალულია. განსაკუთრებულად იკრძალება ახალგაზრდა ქალის სექსუალობა. ავტოპორტრეტში სკოლის დირექტორი საგანგებოდ დაიბარებს მშობლებს და მოუწოდებს ებრძოლონ თავიანთი შვილების ადრე გამოვლენილ გრძნობებს. „ნუ შეგრცხვება მათი თვალთვალი, მე ხომ დედა ვარ და ისინი ჩვენი შვილები არ არიან, 13-14 წლის ქალიშვილებს, დიახ ქალიშვილებს, ისინი ხომ ეგრეთ წოდებული აქსელერატები არიან, ანუ სქესობრივად ადრე მწიფდებიან, ხოლო გონება ბავშვის აქვთ. აი ამასაკის ქალიშვილებს შეუძლიათ ნებისმიერ ბიჭს შეხვდნენ, ნაცნობს, უცნობს, მათთვის სულ ერთია. ამიტომ არ უნდა გამოგვეპაროს მათი არც ერთი ნაბიჯი“, ამბობს ის. მაგრამ ლანა არც ამ აკრძალვებს ემორჩილება, რითიც ქალისთვის და მისი სხეულისთვის დაწესებულ ყველაზე მძლავრ, კულტურათ შორის თუ რელიგიათ შორის ტაბუს ანგრევს. ის ბევრს კითხულობს და ლიტერატურაშიც პოულობს ქალებს, რომლებიც სწორედ დაწესებული ჩარჩოებიდან გასულას ელტოდნენ, მაგალითად ანა კარენინას, ემა ბოვარის, და თავადაც უარს ამბობს მის დიოს დაწესებულ წესრიგს. ლანას სექსი აქვს ქორწინების გარეშე და თავის სხეულებრივ სიამოვნებაზე ღიად, ინტენსიურად, ქართული ენისთვის უჩვეულო მგრძნობელობით ლაპარაკობს.
„კარში მაღალი, სიგიჟემდე ლამაზი ბიჭი იდგა. შემოვიდა თუ არა სადღაც ყურთან მაკოცა და ძალიან ნელა, ჩუმად ჩამჩურჩულა. როგორ მენატრებოდი? მე ასეთი ხმა ჯერ არ მსმენია. კინაღა მიქვე ჩავიკეც. მივხვდი რომ მთელი ის ორი თვე რაც დავშორდით მხოლოდ მას ველოდი. არავითარი ზიზღის, სიძულვილის გრძნობა. ყველაფრისთვის მზად ვიყავ. ოღონდ აქ ყოფილიყო, ჩემთან და ნაზად მომფერებოდა. ასეც მოხდა. აღარ მახსოვს რას მეუბნებოდა, თითქოს გონება დამიბნეულდა. რაღაც ნანატრ სიტყვებს ჩამჩურჩულებდა და როცა დივანზე დამაწვინა და ყელზე ყოცნა დამიწყო, თვალწინ ელვისის სტრაფით დამიდგა მეოთხე კურსელი გოგოს სახე. ტუალეტში რომ აჩვენებდა თავისავე კურსელს სვიტერის მაღალი ყელით დაფარულ დალურჯებულ ადგილს ყელზე და თან ეუბნებოდა: „კოკა მაგარი ვნებიანია. მაშინ იმან კი არ განმაცვიფრა 18 წლის გოგომ სად მოახერხა ასეთი კოცნაობა მეთქი. არამედ იმან რომ გავიფიქრენ თუ ასე გაშმაგებით კოცნიან ბიჭები იმ წუთებში გოგოებს მეთქი. იგი ისეთი სინაზით მიკოცნიდა ყელზე მფეთქავ ადგილს, რომ მეც მომინდა მისი კოცნა. ერთმანეთს ისე სულ მოუთქმელად და თავდავიწყებით ვკოცნიდით, რომ როცა მკერდზე ხელი მომიჭირა, კისერზე ხელები მოხვია და ყველაფრის წამლეკავ დინებას მიუყევით. მერე მეც ვერ გავიგე როდის ადგა. თვალები როცა გავახილე ჩაცმული იყო და უცნაური ღიმილით დამცქეროდა. დაიხარა, ტუჩებში მაკოცა, მეც ვაკოცე და მოახლოებული სურვილის უზარმაზარი ტალღა ვიგრძენი. მაგრამ ან ტუჩები მომაცილა, გაიმართა, მზრუნველად დამაფარა პლედი. ნათესავებთან ვარ წასასვლელიო, კიდევ ერთხელ მომელამუნა ტუჩებზე სიოსავით. არადგე გაცივდებიო, მითხრა და წავიდა. ის მოვა, მოვა, არ შეიძლება არ მოვიდეს, იმიტომ რომ მიყვარს. ეს არის სიყვარული. იმ რამდენიმე წუთში სადღაც სხვაგან ვიყავი, არც მიწაზე, არც ცაში. იქნებ ეს არის ბედნიერება.
ეროტიზმი და სექსუალობა კიდევ უფრო მძაფრდება ქეთინიჯარაძის მეორე რომანში „მზიან მხარეში“, რომლის გამოქვეყნებაც მწერალმა ბოლომდე ვერ მოასწრო. ეს რომანი არასრული სახით დაიბეჭდა ალმანახ მეოცე საუკუნეში 1987 წელს. თუმცა ქეთინიჯარაძე ზემოთხსენებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი წერა დასრულებული აქვს. სადღაც ალბათ ინახება ამ ტექსტის ბოლო ნაწილი და ოდესმე იმედია წავიკითხავთ სალომესა და გუგას დრამატული და კომპლექსური თანაცხოვრების დასასრულს. მაგრამ რაც გვაქვს, ისიც საკმარისია იმის აღსაქმელად, რომ ამ ტექსტის სახით საქმე გვაქვს სექსუალობის, სურვილის, ვნების, ქართული ლიტერატურისთვის მართლაც უპრეცედენტო სიღრმით და ნიუანსებით ასახვასთან. საინტერესო ის არის, რომ აქ ცოლ-ქმრის ურთიერთობაზე ვკითხულობთ, რომელიც მომენტებში ტრანსგრესიულ კავშირადაც კი გვევლინება. „მზიან მხარეში“ ქეთინიჯარაძე აღწერს მომენტს, რომელსაც ფსიქოანალიზი არქეტიპულად მიიჩნევს და პირველად სცენას უწოდებს. მომენტი, როცა ბავშვი იაზრებს ან შეესწრება მშობლების სექსუალურ კავშირს. ბავშვს ცხადია არ ესმის რა ხდება და ნანახს მამის მხრიდან ძალადობა დაღიქვამს, რაც ისევ ფსიქოანალიზს, თუ დაუჯერებთ, სამომავლო ნევროზების წყარო შეიძლება გახდეს. აქ ნიჟარაძის თხრობის ინტენსივობა, განწყობების ცვლა, ტრავმის მომენტის ფაქიზი და ემოციური აღწერა ძალიან ძლიერ შტაბეშტილებას ახდენს.
„თენდებოდა, ქალი ზურგზე იწვა. გრძელი ფეხები წელზე შემოეხვია კაცისთვის და უცებ იგრძნო, როგორ დაიძრა რაღაც მკერდისკენ, ტალღასავით მძიმე და ძლიერი. წამით შეჩერდა, უკან დაიხია. თითქოს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ქალს. ისევ დაიძრა მტანჯველად ნელა. სუნთქვა გაუხშირდა. აკანკალებულ სხეულს ვეღარ იმორჩილებოდა. ტალღა ტალღას მიყვებოდა, მკერდს უახლოვდებოდა და ამოხეთქვას ლამობდა. მეტალოვანი შეგრძნება პიცკებმა შეცვალეს, უფრო მძაფრმა, უფრო ძლიერმა. ჰაირი აღარ ყოფნიდა, მთელი ძალით მიიზიდა კაცი. აგონიაში მყოფივით წამოწევა სცადა, მაგრამ მეორე სხეულმა სძლია და შემზარავად გაბმულად დაიყვირა. ახლა ვეღარ გრძნობდა ქმრის სხეულის სიმძიმეს. იწვა მოთენთილი და უღონო. დრო და დრო ისევ გრძნობდა მსუბუქ პიცკებს. ნაზად ჩამოუსვა კაცს გაოფრილ ზურგზე ხელისგულები და ხმამაღლა ამოიგონესა. თავი გვერდზე გადააბრუნა. ნელა გაახილა თვალები. ელდაეცა, საძინებლის კარებში ბიჭი იდგა თეთრ პიჟამაში, ყურებზე ხელებაფარებული. აივნიდან შემოჭრილ ბინდბუნდში ბავშვის თვალებს ვერ ხედავდა, მხოლოდ მხრებში მოხრილი დაძაბული სილუეტი მოჩანდა მკაფიოდ. მთელი ნებისყოფად დაძაბა, რომ არ დაეყვირა. ფრთხილად მიაბრუნა მის კისერში სახეჩარგული ქმრისკენ თავი და ძლივს გასაგონად ჩასჩურჩულა ბავშვი. კაცი მთელი სხეულით წამოიმართა. ბიჭმა გონება დაკარგა და იატაკზე დაეცა. გუგა მიშველე, ბავშვი, ბავშვი. ბიჭი იატაკზე გორავდა. ძნელი გასარკვევი იყო, ტიროდა თუ იცინოდა. ორივე ერთად მივარდა ბავშვთან, მაგრამ დედამ დაასწრო, გულში ჩაიგრა და სახეს უკოცნიდა. დაწყნარდი, დაწყნარდი. ბიჭი დედის მკლავებიდან დასხტომას ცდილობდა, ხელფეხს იქნევდა. ახლა უკვე დაჭრილი მხეცივით ხმუოდა. ქმარმა ხალათი მიუგდო აკვითინებულ ცოლს. სად არის წვეთები შენი დედა? ბავშვმა გულ განგმირავად შეხვირა, არა, და დედის მკერდში ჩამალა თავი. შენ მაინც დაწნარდი გიხვეწები, სააბაზანოში, პატარა აფთიაქში. კაცმა სწრაფად ამოიცვა შარვალი და ოთახიდან გავარდა. უკა შემობრუნებისა შუქია ანთო. ბიჭმა ისევ დაიყვირა ერთადერთი აკვიატებული სიტყვა არა, მაგრამ მამამ წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც დაალევინა ვალერიანის სვეთები. ბავშვს ხველა აუტყდა. ხალათმოსხმული სალომე იატაკზე იჯდა. ფეხებ მორთხმული და მკერდზე მიხუტებულ შვილთან ერთად ირწეოდა. ბიჭი აღარ ტიროდა, მხოლოდ ჩურჩულით იმეორებდა. არა, არა.
აი იმ ტიპის რადიკალური გახსნილობა სამყაროს მიმართ და სამყაროს მიმართ გახსნილობაც არ არის ეს მარტო, ვიცი, აბსოლუტურად უჩვეულო გულწრფელობა, გაბედული გულწრფელობა, რომლის მსგავსი შეიძლება ქართულ პროზაში საერთოდ ვერ დახო. პირველ პირშიც რომ არ იყოს თხრობელი, მესამე პირშიც რომ ყვებოდეს, ავტომატურად აიგივებ მას ავტორთან. და ამას ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა, როდესაც ამ დროს შეგიძლია არა ქებად ტონში ილაპარაკო საკუთარ თავზე და შენი საგმირო საქმეები გაჩვენო, არამედ პირიქით ფაქტობრივად ის, რაც უბრალოდ უხერხული იქნება იმ საზოგადოებაში გაბატონებული სტერეოტიპებისათვის.
კეთი ნიჟარაძესთან ქალის გამოცდილებაზე, განცდაზე, სხეულზე, სოციალურ თუ კულტურულ როლებზე რეფლექსია ბევრი ფორმით გვხვდება. მისი ლანა ღიად საუბრობს აბორტის უმძიმეს გამოცდილებაზე. აბორტამდე ნახევარი საათი კიდევ დამრჩა. ამ ნახევარ საათში თავისუფლად შემიძლია თავის მოკვლა, მაგრამ მერე აუცილებლად გამკვეთავენ და ყველაფერი გაირკვევა. ფსიქიატრიაზე და ფსიქიატრებზე, რომლებიც მის განკურნებას ცდილობენ. ფემინისტები აქ უმალ იცნობენ კიდევ ერთ არქეტიპულ სცენარს, გენდერულად ნონკონფორმისტი ქალების დისციპლინირების მცდელობას ფსიქიატრიის მეშვეობით. ორსულობაზე, რომელმაც ლანას მოულოდნელი სიმშვიდე და ბედნიერება მოუტანა. მთელი ორსულობის განმავლობაში ისეთი მშვიდი ვიყავი და ისეთ ნეტარებას განვიცდიდი, როგორც არასდროს. ნაყოფთან ერთად ბედნიერებაც იზრდებოდა, ამბობს ის. დედობაზე, ოღონდ ტაბუს აქაც არღვევს და დედობას არ წარმოგვიდგენს ქალისათვის ყოველთვის იდილიურ, ბედნიერ, ნათელ გამოცდილებად. პირიქით, ღიად აღწერს ეჭვებს, ფორიაქს და შვილთან დროდადრო დისტანცირების განცდასაც. და საკუთარ ურთიერთობაზე დედასთან, რომელიც ბევრი ემოციით, განცდით და დაძაბულობით არის დაღდასმული.
თბილისში ამდენი ხნის ნანატრი თოვლი მოვიდა. პარკი სავსე იყო ხალხით. ნიკა წავიყვანეს აციკაოდ. თოვს ყველა, როგორც რაღაც საოცრებას ესე ელოდება. მე კი მოწყვეტილი ვიყავი ამ ხიარული ხალხისგან. ლოყებ დაწითლებული თვალებ გაბრწყინებული შვილისგან, მთელი სამყაროსგან. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველაფერს დავშორდი. აღარ ვარ. გაქრა ჩემი მე, თითქოს ჩემაგივრად ვიღაც სხვა მეორე ცხოვრობს ჩემი ცხოვრებით. დავხატე დედის პორტრეტი. ეს ნაოჭები მე გავუჩინე სახეზე. თვალებში ჩაწოლილი დარდიც ჩემზე ტკივილით გაუჩნდა. და მაინც როგორ ამაყად უჭირავს თავი. პორტრეტის სამთავრებისას ვიგრძენი, რომ ეს სურათი ჩემი მონანიებაა დედის მიმართ. გუშინ ვიღაც ქალი კიოდა ქუჩაში შუაღამისას. სადა ხარ ღმერთო? ამ კივილმა გამაყვიდა და შიშისგან გავშეშდი. ხალი ალბათ გარბოდა და მისი ხმა თანდათან სულ უფრო შორიდან მესმოდა. იქნებ ვინმე მისდევდა, იქნებ შეიშალა. ახლა ვფიქრობ, რომ ეს გრაფიკაა, შავი და თეთრი. ხამე გაშლილი თმა ხალის შიშველის ხეული, ის გარბის, ის კივი, სადახარ ღმერთო, ძახილი.
ლანა ბევრს ფიქრობს და ლაპარაკობს სიყვარულზე. თუ შეყვარებულობის მდგომარეობაზე. მისთვის ეს მდგომარეობა მეორე ადამიანში შეღწევის, სამყაროს მისი თვალებით დანახვის სურვილია.
რასაც არ უნდა ვფიქრობდე, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს დიდი ნიკა არსადარ წასულა, აქ არის. ისევე როგორც ღმერთი არ გვტოვებს არასდროს, ჩვენთან არის და ჩვენშია. ნიკასთან საუბარი მის გვერდით ყოფდა, მისი ყოველი შეხება ენით გამოუთქმელი ბედნიერება იყო. მეზობელ სადარბაზოში ერთი გოგო ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ ქმარს გაეყარა და ასეთი რამ მითხრა. უნდა და მეცის მომწონებოდა, რაც მას მოსწონდა. მეცის მოყვარებოდა, რაც მას უყვარდა. ისევე დამენახა, როგორც ის ხედავდა. მისი ქმარი მხატვარი იყო და მასავით მეგრძნო. არა და მეც ხომ პიროვნება ვიყავიო. ოდნავ პათეტიკურად დაამთავრა წინადადება და მაშინვე გავიფიქრე, რომ მას არ უყვარდა თავისი ქმარი. არც მე ვარ იმის მომხრე, რომ საკუთარი მე დაკარგო, თუმცა მეს როგორ დაკარგავ თუ პიროვნება ხარ. მაგრამ თუ ადამიანი გიყვარს, ისეთი ბუნებრივია, მასავით მოგწონდეს, გიყვარდეს, ხიბლავდეს და ხედავდე. ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ემორჩილები. ეს ნებაყოფლობითი სასიამოვნო მორჩილება, საყვარელი ადამიანის გემოვნებას. ცდილობ გაიგო, თუ რატომ მოსწონს, გრძნობს, ხედავს ასე და არა სხვანაირად. და ეს მის ფიქრებში, ოცნებებში და განცდებში შეღწევის და მის სურვილებში შეღწევის და გამდიდრებს, ბევრს გძენს და უზომო ბედნიერებას განიჭებს.
ყველაზე ძლიერი კი ქეთი ნიჟარაძე მაინც მაშინ არის, როცა მისთვის დამახასიათებელი სადა ენით ახერხებს დამანგრეველი ტრაგედიის წუთების გადმოცემას. ზემოთ უკვე ვახსენე მისი მოთხრობა ძველი სახლი. აქ ჩემთვის შემაძრწუნებლად დაუვიწყარი სახეა დედა, რომელსაც ესესა შეატყობინეს შვილის გარდაცვალების ამბავი. დედა ხელში წიწილის ბულიონის პატარა ქვაბით, რომელიც მას შვილთან საავადმყოფოში მიჰქონდა.
იმდილით 7 საათისთვის ციცილა უკვე მოხარშული ჰქონდა. პირველად გამოუშვა ბავშმა, პირველად თხოვა ციცილა მომიტანეო, უხიმღამო ღამის ნათურებით ძლივს განათებულ პალატას, თითქოს შუქი მოემატა. ბავშთან მამა დარჩა, ხალი დივანზე გაუხდელად დაწვა, ტელეფონი იქვე იატაკზე დადო, ორი კვირის ღამენათებს პირველად დაეძინა ღრმა ძილით. რვის ნახევარზე ყველაფერი მზად ჰქონდა, ის იყო კარი გააღო, რომ ტყუპ ბიძაშვილებს შეეფეთა. ვაიმე, აღარ არის, ელდა ეცა. დამალვა მოუნდა, საწოლოთახში გაიქცა, დასაცვლის კარა და გამოაღო. უეცრად ბიძაშვილის წუნა მხრებში, დამშვიდდი, გეხვეწები. ქალი გაუძალიან და ხელი ჰკრა და ბავშვურად ეშმაკურად გაუღიმა. სულ აქ კი არ ვიჯდები. საწოლოთახში მეორე ბიძაშვილიც გამოჩნდა. მთელი ტანი უძაგძაგებდა, უმწეოდ გააღო პირი, ისევ დახურა. ბიძაშვილები რაგბისტები იყვნენ და უნებლი ეღიმოს გვრიდა მათი უმწეობა. ქალი კარადაში შეძრა, ცალი ხელით საკიცე ჩამოკიდებული ტანსაცმელი გაზია. მეორე ხელში პარკი ეჭირა ბავშვის საჭმლით. იქვე პრეზენტის შემოდანზე დაჯდა. თვალი შეავლო ბიჭებს და ისევ ეშმაკურად გაეღიმა. ვაშკაცები გამოგზავნეს. ბავშვის ხმას მიბაძა, ციწილა მინდა, შენ ტკბილა დაიძინე და მე დილით ფოკუს მოკუს გაგიკეთებ. ვიყავი და აღარ ვარ. ოხ, როგორ მომატყუეს, მომატყუეს. უეცრად გაუსაზლისი შიმშილი იგრძნო. პატარა ქვაბიდან ციწილა ამოიღო. სულ მოუთქმელად ჭამდა.
და მაინც რატომ მოხდა, რომ ქეთი ნიჟარაძე აღარ გვახსოვს? იმიტომ ხომ არა, რომ ის მაინც ქალმწერლად ჩაითვალა, ქალური თემებით, ტრივიალური სცენებით თუ სასიყვარულო მელოდრამებით პირველ პლანზე. გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ მიზეზი სხვაგან უნდა ვეძიოთ.
მე ვერ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ არ არის მელოდრამატული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თემა თავისთავად იყოს, თქვა სასიყვარულო ურთიერთობები, მაგრამ ამას ისეთ იმდენად მუქდა რაღაცა წვდიადით მოცულ ბურუში ახვევს ყოველთვის. უკვე შემზარავი ხდება. თუნდაც საკუთარი თავის ესეთ შემზარავ ფორმაში გამოსახვა და დანახვება რა. და ამ მხრივ მგონია, რომ ის შემაშინებელი ძალა აქვს მას და დამთრგუნველი ძალაც აქვს. მაგრამ თქვათ მის დავიწყებაში ან იზოლაციაში, ანუ რაღაცნაირად განდევნაში, ვერ მიღებაში, უფრო ის მგონია, რომ მას არც უცდია გამხდარიყო როგორც ესეთი ეტაბლირებული მწერალი. და ის ვერც გახდებოდა ვერასდროს. ვერასდროს ვერ მოირგებდა იმ სოციალური ინსტიტუციის ფორმას, რომელსაც ქართველი მწერალი ერქმევა. მეტყვი ეს რაღაცა ინსტიტუცია არის, იქ რაღაცა როლში ყოფნა არის, შესაბამისი ცხოვრების წესით, რაღაცა ი პრემიებით, იუბილეებით, შემოქმედებით, საღამოებით, თუნდაც თარგმანების ორგანიზებით, ამ გამომცემლობებთან თამაშით, იმეებით, ანუ რაზეც მთელი ეს სამწერლობო ლიტერატურული ინდუსტრია, მე ვიტყოდი დგას. ეს ჩვეულებრივი ინდუსტრია რა და იქ მაშინ იბადებოდა, მაშინ იწყებოდა, ეგეთივე იყო მხოლოდ მას როგორც საბჭოთა სახელმწიფოს მოდელიდან გამომდინარე სხვა სტრუქტურა ჰქონდა. ნუ იქ იყო ისევ და ისევ აი რაღაცა წერულ გაერთიანებებში, სტრუქტურებში და შესაბამისად საზოგადოების აქტიურ წევრად ყოფნა, იქ სწრაფვა შესაბამისი ბინის აგარაკის და რაღაცა პრივილეგიების და ამ თამაშის წესების მიღება იყო. იმ თამაშის წესებს ვერ იღებდა და უკვე 90-იან წლებში ახალი ჩდება აი კავშირების დამყარება, ანუ აი ამ საბაზრო სტრუქტურებზე გადასვლა არის და ამ სტრუქტურებზე მას არ შეეძლო, როგორც ის არ შეეძლო და არ სურდა და ამ შემთხვევაში სურვილი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვა რაღაცა რეალობის მიღება და მისთვის ფეხის აწყობა, შესაბამისად ის გარეთ რჩება და არავისაც არ აინტერესებს. ჩვენ ხომ მართლა ხო არ გჯერა რომ მარტო ნიჭი არ დაკარგავს თელ საკმეველს ქართული გამოთქვა, როგორც ამბობს, ძალიან კარგათაც კარგავს, თუ მას არ მოყვება და თუ რამე არ კარგავს, ეს არის კარგი ბიზნეს მენეჯერული გონება, რომელიც შეიძლება სრული ანტიპოდია ხელოვანის და შესაბამისად დაბალი რანგის პროდუქცია იქნება და იყიდება, მაგრამ მე მგონი რაღაცა თვალსაჩინო გამართლებაც არის. გამართლებაც არის მისთვის, რომ ის აი ამ გვარი რა ვიცი ფიგურების რიგში არ აღმოჩნდა.
კეთინი ჟარაძის მიმართ დიდ ინტერესს არც ლიტერატურა ცოდნეები იჩენენ. ზალ ანდრონიკაშვილის გამოკლებით, რომელიც კეთიზე ბევრს წერს და მას თანამედროვე ქართული პროზის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევს, აკამორჩილაძესთან და კოტე ჯანდიერთან ერთად. დიდ ინტერესს არ იჩენენ არც გენდერის თუ ფემინიზმის ისტორიის მკვლევრები, მაგრამ ეს შეიძლება შეიცვალოს, თუ კი მისი ტექსტების ერთად თავმოყრა და გამოცემა მოხერხდება, ამბობს გიორგი.
მე საერთოდ არც ერთი ქართული ლიტერატურა ცოდნე გარდა ზალ ანდრონიკაშვილისა არ მეგულება, ვინც ამ ავტორით დაინტერესებული იყოს. ეს ძალიან ტრაგიკულია თავისთავად და როგორც ჩანს რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა, ვერ მოიცალა ვერავინ იმისთვის, რომ თელი მისი ნაწერები შეეკრიბა, მოეძიებინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება გამოუქვეყნებელი. ის თითქმის მე რაც მინახავს ყოველდღე თან დაქონდა, ზოგჯერ ნაგლეჯი ქაღალდები და იმაზე იწყებდა წერას. ეს იმდენად ხშირი სანახაობა იყო, რომ საიდანღაც რაღაც ქაღალდს ამოიღებდა და დაწერდა. და ვერ გაიგებდი რას აკეთებდა, მიკითხავს კიდევაც მახსოვს და ეს იყო წერის პროცესი მისთვის, რა თქმა უნდა განწყობიდან გამომდინარე, რომ თან ქონოდა გამზადებული რაღაცა რვეული ან უბის ციგნა კი არ ყოფილა ესეთი, ამიტომ ყოველთვის რაღაცა ნაგლეჯებს და ესე ამ ნაგლეჯებისგან იქნებოდა მე აერთიანებდა და ეს სადღაც იქნება ეს ყველაფერი, რომელიც მას არ მოუსწრია მათ თავმოყრა და რედაქტირება. 90-იან წლებში მახსოვს, რომ მას სურდა თავისი ნაწერები წიგნად გამოეცა და უთხრეს, რომ ცოცხალი კლასიკოსები, აი ეს ფრაზა მახსოვს, რომელიც მან მითხრა, რომ ცოცხალი კლასიკოსები დგანან რიგში და ვერ გამოუციათო, ანუ რა დროს შენი წიგნია. Ну ამაზე მე თვითონ ძალიან ისეთი მწარე ირონიით ლაპარაკობდა და ამ ლაპარაკში ჩანდა ამავე დროს ძალიან დიდი გულის ტკივილიც და გაწმილებაც, მაგრამ ამავე დროს შეგუებულობაც ამ ბეთთან, ანუ ეს არ იყო მისთვის მოტივი, რომ გახდარიყო მოეხდინა საკუთარი თავის ინტეგრაცია ამ საზოგადოებაში. გახდარიყო მისი აი ამ ძალაუფლებრივ იერარქიული სტრუქტურების ნაწილი.
თუმცა ძალიან ზუსტად რომ ესმოდა მისი დროის ქართული ლიტერატურის რეალობაც და პრობლემებიც, ეს კეთინი ჟარაძის იმ 1999 წლის ინტერვიუდანაც შანს, რომლის ბოლო ნაწილშიც ის პოსტსაბჭოთა კულტურულ კლიმატს აანალიზებს და ამბობს, რომ წერლები სრულიად ახალი ვითარების და ახალი გამოწვევის წინაშე დგანან.
ობიექტური ვითარება ასეთია: ცენზურა არ არსებობს, რაც ჯერჯერობით მხოლოდ უცენზურობაში გამოიხატა, მაგრამ ეს სენი დროებითია და ქართული მწერლობა უაჭველა დაუბრუნდება თავის ტრადიციულ წერისა და აზროვნების მაღალ სტილს. ქვეტექსტებით და მინიშნებებით წერა რა უაზრობაა მაშინ, როცა მწერალს ნებას რთავენ პირდაპირ გამოხატოს სათქმელი. 21 საუკუნის ქართველი პროზაიკოსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიმკვიდრებს ადგილს, თუ კი შეძლებს გადალახოს როგორც ალეგორიული აზროვნება, ასევე უხამსი ნატურალიზმი. მწერალს ბეწვის ხიძე მოუწევს გავლა, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ქართულ მწერლობაში მწერლის პრობლემაზე მეტად მკითხველის პრობლემა უფრო აქტუალურია. ინსინუაციებზე აგებული პროზის კითხვას მიჩვეული ვეღარ გუობს პროზაში მაინტრიგებელი ქვეტექსტების უქონლობას. იმდროინდელი რეალობა მწერალს უხვად აწვდიდა საზრდოს ამგვარი პროზის შესაქმნელად. ტოტალიტარული რეჟიმი, ფსევდოკომუნისტური ლოზუნგები, კორუფცია, პროტექციონიზმი. საკმარისი იყო მწერალი ყოველივე ამას დაპირისპირებოდა, მას მკითხველი სიმპათია გარანტირებული ჰქონდა. პირადად მე არც ზღაპრები მიყვარს და არც დოკუმენტური პროზა. ჩემთვის გაცილებით საინტერესოა შეხვედრა ისეთ ავტორთან, რომელიც მიამბობს განცდილისა და გადატანილის შესახებ. სულ ერთი როგორი ფორმით იქნება ეს გადმოცემული, ავტობიოგრაფიულ რეალიებზე დაყრდნობით თუ მეტაფორულად?
დღეს ამით გემშვიდობებით და კიდევ იმედით, რომ ქეთი ნიჟარაძის უსამართლო დავიწყება დასრულდება და მისი ნაწერების კრებულს მართლაც ვიხილავთ. ამ საქმეში პირადადაც სიამოვნებით ჩავერთვებოდი, თუ კი რაიმეთი შევძლებდი დახმარებას. მანამდე კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენდით პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ერთ კვირაში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
შეხება ჩვენი გადაცემის მონაწილეს, ეს გახლავთ ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი და ჩვენის წარმოგვიდგენს ერთი გამოკვლევის შედეგებს, ექსპერტების გამოკითხვას ატარებს ხოლმე დრო და დრო სხვადასხვა საკითხზე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და ამჯერად ის შეხება იმას, თუ როგორ უმკლავდება საქართველო COVID-19-ის გავრცელებას, რას ფიქრობენ ექსპერტები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, ეს შედეგები ჯერ არ გამოქვეყნებულა და ახლა მოვისმენთ პირველად ჩვენს ეთერში ბატონი ბიძინასგან. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო ბიძინა.
მოგესალმებით, მადლობა ჩართვის, მოესალმებით თქვენს მენელს.
მოდით დრო არ დავკარგოთ, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ბევრი არ დაგვრჩა სამწუხაროდ. რამდენი ექსპერტი იყო გამოკითხული, როგორ შეირჩნენ? მესმის რომ სახელებით ჩვენ მათ არ ვასახელებთ, მაგრამ ვის, ანუ რა ჯგუფებს წარმოადგენენ ისინი და რა არის, როგორია მათი შეფასება? რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამ ეტაპზე, არც თუ ისე საკმაოდ გაურკვეველ ეტაპზე, ამ გამოკვლევის ასე უცბად ჩატარება?
დიახ, ესენი არიან ძირითადად პოლიტიკური სფეროს ექსპერტები, ანუ ჯამში გამოუკითხეთ 40 ექსპერტი, 20 ქართველი და 20 უცხოელი, რომლებიც მუშაობენ საქართველოზე, წერენ საქართველოს შესახებ საერთაშორისო პრესაში. ანუ რატომ ჩავთვალეთ ამ ეტაპზე საჭირო, ნუ შემ გარკვეული ხნის შემდეგ კვლავ გავიმეორებთ სავარაუდოდ ამ კვლევას, თუმცა ეს საინტერესო ეტაპია მაინც, იმიტომ რომ თქვათ ბევრმა ქვეყანამ ვერ შეძლო პირველი რამდენიმე კვირის გამკლავებაც კი COVID-19-დან და საქართველოს ჰქონდა შედარებით უკეთესი შედეგი და გვაინტერესებდა ეს როგორ აისახავ თქვათ ექსპერტების მოსაზრებებზე.
და როგორი არის შეფასება? და ვთქვათ, რას იწონებენ ამ ეტაპზე, მაინც მნიშვნელოვანი არის ამის ცოდნა, ესე ვთქვათ, კოლექტიური მოსაზრება, ხო, ამ ექსპერტების ამ შემთხვევაში, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ.
დიახ, კი ბატონო, მოგეთ გაგაცნობთ მაშინ გამოკვლევის შედეგებს. ანუ ეს ჩვენ პრინციპში ამ გამოკვლევას ვატარებთ უკვე მეხუთე წელია და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ექსპერტები ერთმნიშვნელოვნად დადებითად აფასებენ მთავრობის მოქმედებას, მთავრობის მენეჯმენტს, რომ შევაჯამოთ ორივე ქართველ და უცხოელ ექსპერტების ჯგუფების შეფასება, თქვათ, კითხვაზე, თუ რამდენად როგორია თქვენი ზოგადი შეფასება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ზომების შესახებ. გამოკითხულთა 67% აფასებს დადებითად. 20% არც დადებითად არც უარყოფითად, ანუ ნეიტრალური შეფასება და მხოლოდ 51-მა ექსპერტმა შეაფასა უარყოფითად. ასევე თქვათ კითხვაზე თუ როგორ აფასებენ ისინი ცალკეული ინსტიტუციების მოქმედებას COVID-19 კრიზისის განმავლობაში, ახაც მთავრობა პრინციპში ლიდერობს, მეორე ადგილზეა, პირველ ადგილზე გავიდა თქვათ ჯანდაცვის სისტემა, ანუ ისეთ შეიძლება გავგოცდეთ მთავრობის ნაწილად შევთვალოთ. მეორე ტრენდი, რაც გამოიკვეთა, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ასევე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითად შეფასება, ესეც პირველად მოხდა ამ 5 წლის მანძილზე, რაც ჩვენ ვატარებთ კოლეგებს, რომ მასზე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი შეფასება ჰქონდა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიას.
და კონკრეტული შეკითხვა იყო, ხომ? გადაწყვეტილებაზე.
ხო, კონკრეტული შეკითხვაც ჰქონდა. ანუ ერთი შეკითხვა იყო ზოგადად ამ ინსტიტუციების, აქ საქართველოს ეკლესია გავიდა ბოლო ადგილზე, ეს იყო ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელსაც ექსპერტების უმრავლესობა მისცა ყველაზე დაბალი შეფასება, ანუ 5 ბალიდან 1 ბალი დაუზიარა ექსპერტების 70%-მა თუ ავწდები. და მეორე მეორე შეკითხვა იყო უშუალოდ ეკლესიაზე, როგორ აფასებთ მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ შეცვალოს შეკრებისა და მსახურების წესი COVID-19 კრიზისის გათვალისწინებით. ახაც გამოკითხულთა
პრაქტიკულად სრულად
82% აფასებს უარყოფითად, 8% არც უარყოფითად არც დადებითად და პოზიტიური არც დი პოზიტიური შეფასება არ გვაქვს.
ასევე გამოწვევებზეც იყო შეკითხვა, როგორც მე ვხედავ თქვენს მე ასე ვთქვათ გამოგზავნილ ნედლ ინფორმაციაში, რომელიც შეეხება და გამოწვევებს და სუსტ წერტილებს აი ამ ეტაპზე COVID-19-თან დაპირისპირების. რა ჩაითვალა ყველაზე სუსტ წერტილად ექსპერტების მიერ დღეს?
ყველაზე სუსტ წერტილად მაინც ჩაითვალა მოქალაქეების დაუმორჩილებლობა საკარანტინო და საგანგებო მდგომარეობის წესების მიმართ. კი, ეს იყო ექსპერტების 50%-ის მიერ დასახელებული. და ამას მოყვა შემდეგ იგივე თქვათ დაუმორჩილებლობა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ საგანგებო მდგომარეობის წესების მიმართ 32%-ის, რომ ეს არის მთავარი გამოწვევა COVID-19-თან ბრძოლაში. ასევე
გამოჩნდა ერთი სამედიცინო საკითხიც ამ ნაწილში, ხომ?
ახ ეს არის მასობრივი ტესტირების არ ქონა, ნუ ეს გუშინ დავამთავრე და გუშინ წამდე არ ქონდა მიხსენებად. და ანუ მთავრობის არაეფექტურობა ახაც თუ არ ვწერი მხოლოდ ერთმა თუ ორმა ექსპერტმა ახსენა ეს საკითხი. აქვე უნდა აღვნიშნოთ კიდევ ერთხელ, ესენი არიან პოლიტიკური ექსპერტები, ესენი არ არიან ეპიდემიოლოგები, ან თქვათ სამედიცინო სფეროში მომუშავე ხალხი, ეს არის პოლიტიკური შეფასება პროცესების.
ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო და კითხვა ჩემი აზრით, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტის და შესაძლებლობების გათვალისწინება, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ არათუ საქართველოს ხამ თავის გამართლებისთვის არ ვამბობ ან რამისთან ვინმესი, მაგრამ ყველა შესაძლებლობა ლიმიტირებულია საბოლოოდ, როგორც ვხედავთ, ხომ, ასეთი გამოწვევის წინაშე. მითუმეტეს საქართველოს ტიპის ქვეყნისა, საქართველოს ნაირი ეკონომიკისა, და თქვენ კითხეთ ექსპერტებს პრიორიტეტებზე. რა ჩათვალეს მათ პრიორიტეტებად ამ ეტაპზე?
დიახ, ანუ ამ შეკითხვაში
მნიშვნელოვანია, ისე ვთქვათ, რესურსების განაწილება პრიორიტეტების მიხედვით, ნამდვილად. მითუმეტეს არ ვიცი წინ რამდენი ხანი გველის კიდევ ამ მდგომარეობაში. დიახ.
ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ასე ვთქვათ, ანუ ექსპერტების ნახევარი 50%-მა არ გამოყოცა ერთი პრიორიტეტი და მათი პასუხი იყო, რომ ყველა რამდენი პრიორიტეტზე უნდა გადანაწილეს ერთდროულად თავრობის რესურსი. ეს 52% გამოკითხულთა. მეორე ადგილზე გავიდა 23%-ით, ისევ და ისევ ეს აგრესიული ტესტირება, ანუ მასობრივი ტესტირება, და მესამე ადგილზე გავიდა დამატებითი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის შეძენა ან აღჭურვა, მაგალითად ვენტილატორები, სამედიცინო აღჭურვილობა და ასე შემდეგ. საველე ჰოსპიტალების საველე საავადმყოფოების აშენება ამას 9%-მა დაუჭირა მხარი და საკარანტინო და საგემო მდგომარეობის რეჟიმების კიდე უფრო გაძლიერება და ამაში თქვა თავისუფლების ჩადება ამას 3%-მა დაუჭირა მხარი. ანუ აქ კაფიო სურათი არ გვაქვს გადანაწილი და ეს მოსაძებნელი.
ბანო ბიძინა, სმენელი ყავს ხაზზე თუ დაგველოდა ცოტა ხანს დავაყოვნე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
კორონავირუსი თავრობას აკრო დღეში 20-30 ლარი დოლარი იწევა. გამდიდრდნენ სუნამუსოები ესე.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, ვიცი, ნამდვილად ყველაზე მწვავე საკითხი არის ამ ეტაპზე ვირუსის გავრცელების საფრთხის ტოლი. პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, მეორე ადგილსაც ვერ დავაყენებ ის მდგომარეობა, რაც უკვე არის შექმნილი ეკონომიკაში და შეიძლება მთლიანობაში რაღაც რიცხვებით და შეფასებებით ეს ვინმესთვის ასე არ იყოს ჯერ, მაგრამ რა ვიცი, არ ვიცნობ ყოველ შემთხვევაში ასეც და მითუმეტეს ძალიან კონკრეტული მძიმე მდგომარეობა აქვს შექმნილი ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს სამსახურები და საჭიროებენ დაუყოვნებლივ დახმარებას. ჯერჯერობით მერაც ვიცი, არის გვესმის, რომ მუშაობს თავრობა ამაზე, რაღაც გარკვეულ გეგმებზე და რაღაც იქნება ეს წარმოდგენილი და დახმარება გაეწევათ ამ მოქალაქეებს. ჯერჯერობით არ ვიცი დეტალების შესახებ. ბანო ბიძინა, თუ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ ამ ზარს.
დიახან, რაც შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, ნუ აქ ისე დავბრუნდები ამ გამოკითხვას, რაც ჩვენ კითხეთ ექსპერტებს, ასევე ვთხოვეთ, რომ გაეწეთ კონკრეტული რეკომენდაციები მთავრობისთვის, ზოგადად ესე ქვეყნისთვის, გამოკითხვის ხარისხობრივ ნაწილში და სწორედ აქ ეკონომიკური საკითხები ყველა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დომინირებული რეკომენდაცია იყო. საბოლოოდ 14-მა ექსპერტმა ახსენა მკაფიოდ ის, რომ თავრობა უნდა დასახოს კრიზისიდან გამოსვლის ეკონომიკური გეგმა უკვე დღეს, რადგანაც ეს კარანტინი, რაც გვაქვს, აუცილებლად ამას მოყვება გარკვეული ეკონომიკური და სოციალური კრიზისი.
და საკმაოდ ისეთ განწყობას ქმნის და აფუჭებს მხოლოდ ლარის კურსის ცვლილება დოლართან მიმართებით, ძალიან სწრაფი და ასე ვთქვათ დინამიური სამწუხაროდ.
დიახ, და არ მარტო ეკონომიკური გეგმა, ასევე სოციალური გეგმა, მაგალითად ეს რეკომენდაციების 5-ეულში არის, ასევე სოციალური კრიზისული გეგმის შემუშავება, რათა თქვა განსაკუთრებით დაეხმარონ მოსახლეების მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებსაც ყველაზე მეტი პრობლემა შეექმნებათ დღევანდელი მდგომარეობის გამო.
ნამდვილად. კიდევ გვაქვს ზარი, ბევრი დრო კი არ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვან სცენებს აწუხებთ.
დიდი მადლობა თქვენ გისმენთ.
შეკითხვა არ მაქვს, ფაქტობრივად ხოლმე მაქვს. მოგესალმებით, შეგეძლოთ აქვს განსხვავებული პოლიტიკა ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ჩემები არიან და საქართველოს არიან და ძალიან გვაინტერესებს შეკეთში რა პოლიტიკაა და რა შედეგები მოიტანა. ამან თუ შეიძლება რომ გნებავ თქვენ ექსპერტსა და გნებავ სხვა რომ მოიწვიოთ ამ საკითხზე გვესაუბროთ. არამედ შეკეთში, არამედ თუნდაც სხვა ქვეყნებზე, როდესაც განსხვავებული პოლიტიკა აქვს ამ კორონავირუსთან ბრძოლაში.
ხო, მრავალგვარი გამოცდილება. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და თხოვნისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მნიშვნელოვანია, ხო, ალბათ ცოდნა სხვების გამოცდილებისაც, ხო, რამდენად რელევანტური იქნება, ესეც საინტერესოა. დიდი მადლობა, ეცდები რომ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სტუმარი მოვიძიო ამისთვის. ბატონი ბიძინა ნამდვილად არ არის ჯანდაცვის მართვის ექსპერტი. ბატონი ბიძინა, რეკომენდაციების ნაწილი რომ დავასრულოთ, თუ შეიძლება.
დიახ, ანუ რეკომენდაციების ნაწილში პრინციპში იგივე სურათია, რაც რაოდენობრივ ნაწილში. აქაც ნომერ პირველი პრობლემა იდენტიფიცირდა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის, თქვათ, მოქალაქეების გარკვეული ნაწილის მიერ არ გათვალისწინება კარანტინის და საგემო მდგომარეობის ზომებისა და შესაბამისად რეკომენდაცია ამთავრობის მიმართ, რომ მათ უზრუნველყონ უფრო მკაცრად საკარანტინო და საგემო მდგომარეობის წესების დაცვა. ანუ ექსპერტთა 65%-მა აღნიშნა ეს ნომერ პირველ რეკომენდაციად. მეორე ადგილზე აქაც არის იგივე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია.
ის რომ უნდა უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ეკლესია ასევე ახორციელებდეს, მისდევდეს საგანგებო მდგომარეობის წესებს. ხო, ეს არის რეკომენდაცია.
15-მა ექსპერტმა აღნიშნა ეს და შემდეგ მოხსენეთ ეკონომიკური და სოციალური საკითხები და კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რომელიც მოხდა ტოპ 5-ში, ასე ვთქვათ, ეს არის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სტრატეგიის დაფასება განსაკუთრებით უმცირესობების რეგიონებთან მიმართებაში და ზოგადად ასევე მოსახლეობასთან მიმართებით.
კი, ეს გამოწვევა რჩება. ხო, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გუშინ ლაპარაკობდით ზუსტად ამ თემაზე, მთელი გადაცემა ეროვნულ უმცირესობებს რაც შეეხება და მათ მოცვას სწორი და დროული ინფორმაციით, და ეს არ არის ადვილი ამოცანა, და ასევე სწორად აღნიშნეთ, რომ აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ ეროვნულ უმცირესობებს და არაქართულენოვან მოსახლეობას, არამედ ქართულად მოსაუბრე მოსახლეობის ნაწილის სწორად და ეფექტიანად ინფორმირებაც, ისე რომ მათ ქცევაზე აისახოს შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მგონი, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ამ თვალსაზრისით უმჯობესდება ჩვენი ქცევა ყველასი. მაგრამ ხო, სხვადასხვა მაინც ადამიანების აღქმა ნაწილისთვის შეიძლება უფრო ეფექტიანი რაღაცის იძულება იყოს, ვიდრე ვთქვათ ინფორმაციის შედეგად თავად მიიღოს გადაწყვეტილება და აიღოს პასუხისმგებლობა. არ ვიცი, ხო, მაინც მგონია, რომ შეუძლებელია ჯგუფმა, იქნება ეს ხელისუფლება, ჯანდაცვის მართველი რგოლი თუ ასე შემდეგ, ვინმე შეძლოს უზრუნველყოფა აბსოლუტური წესრიგის და მთლიანი კოლექტიური პასუხისმგებლობის, თუ ჩვენ სათითაოდ არ შევიგნებთ რა და როგორ ჯობია რომ ვაკეთოთ ამ ეტაპზე. წუთი გაგრჩება, ბატონო ბიძინა, რამე თუ გამომრჩა ბრძანეთ და უნდა დავასრულოთ.
Я могу не афиле გამოგვჩენია, ну, საბოლოო საინტერესო შედეგები იყო და კიდევ გავემეორებთ, სავარაუდოდ ექსპერტთა სამსაკითხზე და მოგაზრდეთ კიდევ ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ბიძინა ლებანიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი გვერდთვებოდა ახლა.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.